Til hægri er rammagrein. Nærmynd. Haftatímabilið. Vandamál Íslendinga á 7. áratug aldarinnar var einkum skortur á erlendum gjaldeyri til að greiða fyrir innfluttar vörur. Því var gripið til margs konar ráðstafana til að spara innflutning og stuðla að því að innflutningsvörur væri notaðar hóflega og dreifðust sæmilega jafnt. Stofnað var svo kallað fjárhagsráð og varð að fá leyfi frá því til hvers konar byggingaframkvæmda, jafnvel bara til að steypa upp vegg í kringum lóðina sína. Til að kaupa bíl þurfti leyfi stjórnvalda. Á tímabili var tekin upp skömmtun á innfluttum neysluvörum eins og kaffi og fatnaði. Gefnir voru út skömmtunarseðlar sem var dreift til heimila landsins í hlutfalli við fjölda heimilismanna. Ef fólk fór út í búð að versla, var það að taka með sér rétta gerð af skömmtunarseðlum og láta þá fylgja með þegar borgað var fyrir vöruna. Á 7. áratug aldarinnar dró smám saman úr gjaldeyriskortinum. Var fjárhagsráð þá lagt niður og hætt skömmtun á hverri vörutegundinni af annari. Efst í rammagreininni er mynd af skömmtunarseðlum.